Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nemo potest duobus domini servire, aut enim unum odio abibit et alterum diliget, aut unum sustinebit et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammone. Ideo dico vobis, ne sollicitis sitis anime vestre, quid manducetis, neque corpori vestru, quid induamini. Non ne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum. Respice volatilia celi, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in aurea, et Pater Vester Celestis pacit illa. Non ne vos magis pluris estis illis, quis autem vestrum cogitans potest adicere ad staturam suam cubitum unum. Et de vestimentu quid solliciti estis, considerate lilia agri, quomodo crescunt, non laborant, neque nent. Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua copertus est sicut unum existis. Si autem fenum agri, quod odie est et cras in clibanum mittitur Deus sic vestit, quantum agis vos modice fidei. Nolite ergo solliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quod operiemur. Ec enim omnia gentes inquirunt. Sit enim Pater Vester, quia in omnibus indigetis. Querit ergo primum regnum Dei et justitia meius, et ec omnia adicientur vobis.